Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ei ole siin midagi muud, kui tuleb rõõmsalt tõdeda, et hooaeg hakkab läbi saama. Ja eks tänane saade jääbki enne sügist viimaseks. No... Kui vaadata uudiseid, siis ega nende kommenteerimine ja muu taoline ei ole just eriline vägitükk ja ei ole tema ka kuigi mõttekas tegevus. Samal ajal, eks jaanipäeva paiku võikski natukene mõelda igasuguste, tegelikult oleks võinud lause lõpetada ka nii, et eks jaanipäeva paiku olegi kasulik natukene mõelda. Võiks ju mõelda küll, mõtlemine ühe legendi järgi olla mõnus, aga teise järgi lausa jubedalt piinav tegevus. On siin räägitud igasugustest asjadest, saatekülalisi on käinud mitmest valdkonnast. Ja tahes tahtmata süveneb kuskil ajukurdude vahel või, no kes neid kohti kõiki teab, mõttekene, et kas sellest ka midagi kasu on. Jah, mõnikord helistatakse, et miks te enam nii loille ja pulle saateid ei tee ja nii edasi. Pakutakse välja ka seda, et Viktor Vassiljeviga võiks minna lausa üle eestilisele turneele ja istuda laval ja näidata rahvale, kuidas me oma vahel räägime. No see kahtlemata muidugi võib olla maksimaalselt vaatemänguline asi, aga võt saas aru, mis siin toimub. Mida mõtlevad inimesed, kes on nagu nemad on? See on üks suur küsimus. Eks siin ole natukene nakitsetud selle kallal ka, kuidas need inimesed mõtlevad, kui nad üldse mõtlevad. Siin on läbi võetud nii empaatia teema kui debiilide formaalloogika, mis on ainult debiilidel, aga minu tutvusringkonnas ka ei ole ühtegi debiili ja mitte keegi ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes võiks kedagi teada, kes teaks, et võt kuskil on ka... Mõni niisugune primaat, oi ei, pane talle ülikond selga, lips kaela või ei, lipsu pole enam vaja, lips on siukene märk, et no teate ütle, mis lips on läbi. Samas võiks ju seda laiendada ka nende kutsikate peale, kes käivadki ilma lipsuta ja ütlevad, et nende usutunnistus ei luba lipsu kaela panna, kuigi vahet ei ole. Kas see turraka võlli on nüüd lipsuga või lipsuta, no, tulemus on ju see sama, aga nali naljaks, aga inimestele meeldib see, kui neile lubatakse midagi ilusat. Siia maani heliseb mul hinges reklaam, et räägi veel, nii ilus on, ma ei mäletagi, mis kaupluse oma see oli, aga oli jah meie sellest pimedast ajast, kus keegi hakkas ennustama, kuidas ma ei tea, mida kõike saab teha tulevikus ja see parool räägi veel, nii ilus on. See tegelikult tabab midagi väga olulist eesti keelt kõnelevate inimeste nii öelda vaimsuses või noh, Das Geist, nagu ütlesid need, kes üritasid seda geisti, Zeitgeisti kas või meie pragmaatilise Weltschmerzi kõrvale istutada. Maapealne paradiis. No, see on olnud kõikide unistus ja kuidas heliseb praegugi paljude inimeste taskaistides kenasti viie rikkama riigi hulka, olgu see nii jabur kui tahes. Noh, ja kui? Mis siis saab? Ega skadeduse ussike hinges kuhugi kao, äkki naaber on rikkam. Äkki peaks naabrit kuidagi peedistama, eks ole? See on, noh, kas ta nüüd see das geist on, seda ma ei oska teile öelda, aga võibolla eestlaste geistumise üks tunnus ta on. Kõige tähtsam on maapealne paradiis ja kõige olulisem selle juures on parteiline distsipliin, mis on tegelikult suunatud kenasti alandlikkusele, kuulekusele ja seda kõike on enne parteid lubanud ju parteide eelmised vormid ehk siis ususektid, olgu nad enese kohitsejad või need, kes vihtadega hüppasid ja laulsid kõva häälega, et vaat need vihad on need tiivad, mis mind siit taeva viivad. Pole midagi parata. Usk, et ei teagi, kas ta on rohkem inimesi hulluks ajanud või rohkem, ma ei tea, nüüd mõistuse juurde või pimedale kuulekusele suunanud, mis tegelikult on see sama. See vaimsus laiemalt, eks see seletab tükati ka, miks ei ole tekkinud Eestis majanduseliidi või majanduse, noh, rikaste inimeste kõrvale vaimset eliiti. See ongi, et eks see meie intelligents ole tasahilju asendatud mitmete eliitidega ja mis see siis kasu on? Sihukene eliit, teine eliit. Oh, on nad või ei ole? Muidugi võib vaadata ka Jaak Valge ilusat raamatut Punased, mis on mõneti, no see on minu vandenõuteooria, minu hähmane oletus, minu, noh, ärge uskuge seda, see võib olla minu seisukoht või nii edasi. Et see punased ju on kantud teatavast enesed sensuuri tuulest, kus on näidatud kui palju Eesti intelligentseid inimesi esimese, teise ja kolmanda järgu kirjaniku luuletajaid, maalreid, muid tegelasi, jooksis aga nõukogude saatkonna vahet ja tahtis. Vot mida ta tahtis? Kui mina üksi lähen kuhugi, no nii öelda praegu see vaenlase ja tulevase ülevõtja territooriumile, peab mul olema ikka mitme inimese peale koputada. Jefreitori triibukese pagunile nõukogude armee legendi järgi pidigi saama siis, kui sa oled seitsme omasuguse peale koputamas käinud. Siis sa triibu peale, siis kuulud sa sinna, aga Jaak Valge teos tasub aeg ajalt kas või jupiti üle lugeda. Muidugi unustage ära, mis ma ütlesin, et teatavast enesed sensuurist kantud ja nii edasi. Enesed sensuur, enese isolatsioon, no mis veel välja mõeldakse. Aga muidugi selle tas ka Eesti puudumise kasutas ära omal ajal ammu kohalik Ritterschaft. Neil oli hoobilt selge, kuidas materiaalsele orienteeritud illusioone viie rikkama riigi hulka näiteks oma huvides ära kasutada ja maarahvas selle läbi end teenima panna. No mis nüüd mina väike inimene teha saan? Oskar Loorits muidugi on neid asju üsna täpselt kirjeldanud ja ega ma teagi, see Loorits võib olla paras jagu põlualune ka, kuigi eks kogu aeg on teatud, et ta mingisugust rahvavärki ajas. Siit ta igal juhul ära põgenes, kui nõukogude võim meile tõi õnne ja tõelist vabadust, rikkust. No, eks seda regulaarselt tuuakse meile, aga võiks tsiteerida ju kadunud Eino Baskinit, et mitte sittagi pole muutunud, sest võrdlusmoment jääb alati ja kui sa ennast juba kellegagi võrdled, siis see, kellega sa ennast võrdled, peab olema millegi poolest sinust parem. Ja siis sa hakkad kiruma ja vanduma mitte probleemi, vaid seda isikut, kes on sinust parem. No ja lähedki punaste kombel tipa-tapa kuhugi koputama, üritad jala ette panna, et mis asja ta ehitab siin, läheb veel rikkaks. Mina oma väikese riigiametniku palgaga pean blablabla ja panedki jala ette. Nätsti ja kurradi hea meel on ka veel. Aga muidugi Oskar Loorits on kirjutanud huvitavaid ridu. Ei olevat sugugi hea mõtelda liiga palju kõigest maast ja ilmast. Siis ei saavad inimene õndsaks, jumal ei tahtvat seda. Küll jumal juba ise kõik teab ja kõigele mõtleb. No, asendame siin sõna jumal sõnaga riik. No, ja polegi enam midagi. Ei ole üldse hea mõelda liiga palju maast ja ilmast. Niimoodi ei ole sina. Ei saa õndsaks, mis see tähendab. No, niimoodi ei muutu sina korralikuks riigialamaks ja riik ei taha seda, küll riik juba ise kõike teab ja kõige peale mõtleb. No seto, nii kirjutab Loorits, ei oska defineerida, tema kirjeldab. Setu ei taha filosofeerida, tema usub. Ja mida tema just usub? Seda tema isegi selgesti ei tea. Tema näeb seda selgesti ja tunneb seda elavasti oma kirest leitva hingega ja sütevakana põleva südamega. Ega sõna kirki ei tähenda setu jaoks midagi abstraktset, vaid üsna konkreetset tulesedet, mis sütitab inimese südamed, nii samuti nagu suitsutared. Ka Eesti rahvalaulikud ja rahvatargad ei tea esiones, mis see on, vaid milline see on. Mitte milleks see on, vaid kuidas see on. Ei arvastata ka meil pead murda selliste küsimuste üle, mis on see või teine ilm, kust ja kunas kõik on tekkinud, mis pärast ja milleks kõik on. Niimoodi on kirjutanud Oskar Loorits teoses Eesti rahva usundi maailma vaade. Tegelikult, kui sa asja tuuma ei taba otsida, siis on see väga igav lugemine, kuradi asjalik. Siin muidugi setod võivad natukene hakata, mis see seto. Ei ole siin mingit setud. Setu asemel räägib Oskar Loorits tavalisest maarahvast. Riigikodanik või riigialam ei oska defineerida, tema kirjeldab. Riigialam ei taha filosofeerida, tema usub. Mida riigialam just usub, seda tema ise ka selgelt ei tea. Tema näeb seda selgesti ja tunneb seda elavasti oma usust lähtudes, oma truualamlikus südamega. ja nii edasi. Ega muide, niisugune huvitav tegelane, natuke dekoratiivse võitu, aga igati vahva ja huvitav Friedebert Tuglas. Tema on öelnud ka päris karmid sõnad. Tema on öelnud, et jah käes. Need laulikud ei võinud luua kangelas lugusid, sest et eepiline vaim neile võõras oli. Nad ei võinud ajaloolisi aineid tarvitada ega napilt välja töötatud ballaadidega toime saada, sest et neil plastilisi kalduvusi liiga vähe oli. Need laulikud ei võinud ka jumalate müüte ning usulike süsteeme sünnitada, sest et nende filosoofiline mõistus oli äärmiselt edenematu. Ja siit me jõuame niisuguse naljaka asja juurde. Oli mul õnn ja rõõm sel hooajal viibida ka haiglas. Ja kui ma läksin sinna teadlikult ja tahtlikult paariks päevaks, siis võtsin kaasa ka raamatu Bütsantsi kultuurist ja lugesin selle uuesti põhjalikult läbi. Mitte pimedas usus, et vaata kui ilusti räägitud, vaid hoolega mõeldes, kuidas, miks ja mis seal omal ajal toimus. Ja pilt, mille ma sain, oli kaunikesti kole. Taandus pimeda uskumise peale ja võib öelda, et koos Bütsantsiga toodi maailma või loodi suureks pime usk sellesse, et keegi on targem, temaga ei vaielda ja lõplik tõde ongi käes. Usu, selles sõnas on kõik. No, muidugi eks konflikte sellega tuli, aga ei saagi aru, kas praegu tuleb selle teine laine peale, võibolla neid laineid on varem ka olnud. Aga ma ütlen, see raamat jättis väga sügava mulje. Just kui aeglaselt lugedes jõuab paremini kohale, no muidugi võibolla ma olen ise ka liiga vanaks juba jäänud, et kiiresti lugeda ja täit tühje kohti oma ajus, võibolla seal on juba elujooksul kogunenud palju rämpsu, kuhu kõik enam mahtuda ei taha ja eks seal ole ka palju niisugust, mis nagu nõuaksid üle kirjutamist, täiendamist, no ei oska öelda. Täna meil, nagu me kõik teame, teine tulkada 1441, 23. juuni 2020, esimene Tamus 5780, 23. Leedogu 10233 ja elagu Julius. Juliuse päeva arv on 2,459,019 ja te mõelge vaid, kui suureks paisub see sügisel. Üks hea nali oli ka Eestis. See oli 1197. aastal. Vaat siin mängisid mitmed asjad kaas arvatud ilmselt kuulujutud ja kes teab, mis oma rolli. 1997. aastal oli nimelt Eestis päikese varjutus. Ja et kuidagi pidi oma kogukonnale ära seletada, mis ja miks see on, süüdistasid eestlased sel ajal Eestis viibinud Theodorichi, ilmselt mingi usuisa või taoline, et see olla päikese ära söönud. Ma arvan, et nimelt, et Theodorichil oli lihtsalt hea isu ja eks ta oli paras paks ka ilmselt. Keegi oli näinud, kuidas ta muud kui õgis ja õgis ja õgis ja õgis ja mõelnud oma tarkuses, et no ükski talumees ju nii palju korraga sisse ei õginud, et see kurat võib kõik ära süüa ja kui tuli päikese varjutus, kelle kraesse keerad ikka Theodorichi. 1934. aastal tähistati esimest korda Võnnu lahingu aastapäeva ametliku võidupühana. No, mis siin veel on? 1952. Eesti ühiskond Saksa liiduvabariigis valis oma esimese esinduskogu. 1988. sai Kingissepa linn tagasi ajaloolise nime Kuressaare. See on see saarlaste oma. 1988. Võrus taasavasti vabadussõja mälestussammas ja 2016. Suurbritannias toimus referendum Euroopa Liidu liikmesuse küsimustes. 51,9% hääletanutest pooldas Euroopa Liidust lahkumist. Noh ja 48,1% siis liitu jäämist. Huvitav oleks teada, ja kes siis mida konkreetselt tahtis. No, aga üldiselt demokraatia selles kuningriigis võitis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi enne. Omalaadi hooaja lõpetamiseks on saabunud siia stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere ja... No, sina lõpetad küll õige mitme asja hooaega siit omal kombel, sest oled sa ju Tartu hoiulainu ühistu nõukogus, oled sa oma firmas, oled sa Saaremaal ja kurrat teab kus. Aga hooaja lõpp, see tähendab ainult seda, et see on paus kahe lahingu vahel. Sutil lakutakse haavasid, suti peesitatakse päikese käes ja päevitatakse naba ümbrust kuigi milleks, kas selleks, et hirmsam oleks. Olud täna on nagu nemad on, igasuguseid viiruseid, vidinaid, jebinaid avastatakse, sest ei saa ju see elukas nii kiiresti ära kaduda. Mõtted lähevad muidugi selle peale, et Ameerikamaa jauramise tulemusel peaks tulema Ameerikas suur välja suremise laine, mille tulekusse ma muidugi ei usu. Kuigi see võib olla ka jänkide propagandatrikke, tegelikult inimesed kärvavad kui kärpsed, aga nemad teevad näo, et ei ole häda midagi. Harri, ma nüüd põrutasin tükk aega segast. Aga ütle ka ilusti tere ja katsume jälle järje peale saada.
No jah, tere head nõmeraida kuulajad ja tõesti, eks see olegi hooaja viimane saade. Neid hooaegu on olnud päris palju ja ega siis sellepärast nüüd nagu midagi hirmsat ei juhtu, kui see hooaeg läbi saab. Võibolla ongi mõnes mõttes hea. Saab veidikene mõtteid koguda, saab vaadata, saab analüüsida. Saab pidada plaani tulevikuks, mis siis võib juhtuda, kuidas elu võiks edasi minna. Ja ma ei ütleks küll, et see hooaja lõpp tähendaks nagu mingisugust puhkust või ka mingisuguse epohi lõppu. Elu läheb ikkagi edasi ja võibolla ainukene vahe on selles, et me ei kohtu siin eetris nii tihti või sagedasti, kui
või me oleme, käes, me oleme kohtu.
Ei, no seda niiku nii, jah, aga ma usun, et see häda nüüd nii suureks ei lähe, sest suvi peaks olema kõikidel eestlastel, eestimaalastel, põhjamaalastel selline paras akude laadimise aeg, et siis uue energia jõuga jälle sellele pimedale ja külmale ja rõskele ja vihmasele ajale vastu seista. Ma arvan küll, et sa ütled, et võtab naba ümber natukene päikest, et mis sellest olgu võiks olla. No jaa, igasugused D-vitamiinid ja värskõhk ja need on kõik mõjunud või mõjuvad inimesele hästi ja mitte ka kindlasti ainult inimesele, vaid ka paljudele teistele elusoleditele.
Inimesele mõjub väga hästi, kui ta tükk aega teist inimest ei näe.
Sõltub.
Sõltub
inimesest. Kas see on inimese isiku omadustest kinni või... Ja kindlasti see sõltubki sellest, sest teatavasti on väga paljudel inimestel ise endaga piisavalt palju tegemist. Et neil ei olegi igav ja nad ei tahagi väga pikka aega kedagi näha. On sellised inimesi. On sellised inimesi, kes tahaksid viibida kogu aeg kollektiivis, no, olla tunda kellegi küünarnukki, enda küünarnukki kõrval või riibide vahel. No,
et oleks müra ja kõik hüppaksid.
Ja on ka sellised inimesi, kes lihtsalt ei tahaks, et nad oleks sinu kõrval, vaid nad, sa tahad, et nad oleksid sinu all ja sina vaatad neist kõigist üle ja kõik vaatavad sinule alt üles ja siis sa tunned, et sul on hea olla ja sa oled, sind on vääriliselt osatud hinnata.
Sinu pühadus särab, kui ei kunagi varem.
Ja saaks veel oreooliga ümber pea, siis oleks ikka täis.
Ja kiviraidurid peaksid juba kops-kops tegema monumente. Patsas oli see vist soome keeles.
No näed, ja võime nüüd öelda, et eks igal inimesel ole oma tagasihoidlikud ambitsioonid ja mina kuulun selliste inimeste hulka, kes tahaks vahetevahel jah täiesti rahulikult oma ette olla, sest liiga suur hulk inimesi enda ümber.
Igal ühel oma häda ka veel.
Ja mitte ainult häda, oleks tal ainult oma häda, siis mis iganes, aga tal on häda teiste inimestega ja nad püüavad otsida üles teiste hädad ja kui nad ei leia seda, siis nad on õnnetud. Ja kui nad ei leia seda häda sellepärast, et seda häda ei ole, siis nad üritavad teha kõik selleks,
see on ka häda juba.
Et selle inimesel oleks häda kaelas. See on jälle üks tore kooslus meie kallitest kaasmaalastest, kes väga palju suhteid üritavad niimoodi edendada meie keskkonnas.
Vaata, niisugusi suhteid võib edendada, aga see sööb välja igasuguse suhtluse, vähemalt ausa suhtluse.
Aga kus sa võtad, et see suhtlus peakski aus olema, kui me nüüd vaatame...
Et aitab viisakusest.
Noh, vaata, see viisakus ka võib olla südamest tulnud ja loomupärane, aga see võib olla ka tehtud viisakus. Ma naeratan sulle, ma irvitan sulle. Kas naeratus võib olla irve? Irve võib olla millin iganes?
Ambad paljaks ja
no, tõlgendage. Aga jah, seda tagamaid võib olla väga erinevaid selle naeratusel. Nii et nagu öeldakse, et naeratas küll kenasti, aga omal oli kivi rusikas, saaks sa käsada. Tundub, et meie ühiskond on võtnud sellise avatud moraali normi reegliks. Ja naeratataksegi...
Avatud moraal, vabandust, hüppan vahele, see on jälle üks uus niisugune sõnaühend. Kas ma peaksin seda võtma ja tõlgendama ainult debiili formaalloogika järgi või tohiksin ma süveneda ka selle võimalikesse tagamaadesse?
Loomulikult võiks sellesse süveneda, sellepärast, et see kirjeldab või annab avatud võimaluse...
Moraal.
Annab võimaluse sul mõista ühiskondlike protsesse, mis meie ümber sünnivad. See on väga erinevatel tasanditel nähtav inimeste käitumine või inimgruppide käitumine. Ja kuidas nüüd ütelda, et avatud või avali moraal?
Avalik.
Avalik moraal, avali moraal.
Avalik õiguslik moraal.
Moraal.
See moraal, mida tohib, jah.
Jah, see tähendab seda, et avatud moraal on sisuliselt moraalitus.
No jah, kui ta on ikka täitsa lahti.
Aga ta ongi täitsa lahti.
No vaata, võtame võrdluseks kõhu. Kui ta on täitsa lahti, siis ta läheb tühjaks ka kõik.
No ja võt, kui on selline avali moraal, siis on see lõppkokkuvõttes moraalitus, mis tähendabki kohta, kus ei ole moraali. Ehk, no, moraal on teatud käitumise kogum, arusaamine tõekspidamiste, no, tunnetuslik vorm, kuidas inimene välja elab ja kuidas ta tahab teatud keskkonnas käituda, tema enda sisemine, no, arusaam maailma asjad.
See on käitumisnormide tavade.
Kogu selline, jah.
Summa.
Jah. Kui sa lased selle avali, kui sa lased selle lahti, siis see ei ole enam sinul niimoodi, ütleme, käepärast võetav.
No lahtiseid tavasid ei saa olla olemas.
Lahtine tava on täpselt...
Iga üks tuleb ja tavatab sulle sarve
tavale. Lahtine tava on täpselt, läheb nii nagu läheb.
Jah.
See on selle asja kokku.
Muide, mul on ka pretsedent avalik õiguslikust kanalist, Aktuaalne kaamera, kus tõsi, see võis olla isegi nõukogude ajal, igal juhul ta oli väga ammu, kui öeldi, no minu pärast kas või, see ei olnud Viljandi järv, see oli mingi teine järv, aga lause oli, ülehomme toimub juba teist korda traditsiooniline ümber järve jooks.
Teist korda traditsiooniline?
Jah. That's it, nagu nüüd, ütles Türklane.
No jah, aga kust algab traditsioon? Kust algab avatud moraal?
Me oleme traditsiooni sünni juures, tõsi kolmandat vist ei tulnud.
No ja midagi olnud teha, ei tullut traditsiooni, aga
inimene, ei, no oli ju
aga inimene ju loodab, et see jääb püsima, inimene, seisab kaljuna, kestab igavesti.
Harri, inimene enamalt jaolt ei tea üldse, mis ta pudrumulgu vahelt välja vuliseb.
Võtta,
seda võib ka meie kohta öelda võibolla.
Kindlasti. Ja sest
et tähtis on, et leidub keegi, kes ei saa aru, ja ta ütlebki, et rääkijad on lollid.
Me oleme ikkagi oma keskkonna ja ühiskonna produkt ja siit ei ole mitte midagi, sellel ei ole midagi parata ega midagi teha. Me lihtsalt oleme sellised, nagu me oleme. Aga kui me räägime nüüd sellest avali moraalist, siis sellest moraalitusest, siis see on ääretult ohtlik tendents meie ühiskonnas. Ja noh, see tähendabki seda, et kui ühelt poolt oleks nagu kõik ilus, kena ja kokku lepitud ja aksepteeritav, siis sinu partnerid käituvad risti vastu loogikale. Ja see loogika peaks olema tuginema mõistusepärasest lahendusest.
Et peaks olema nagu ühise huviga seotud.
Ja see peaks, jah, täpselt, sellepärast, et ei ole et seal niisuguseid vastandlikke.
Üks pool ei muutu parasiidiks ja ei hävita teist poolt.
Muutub parasiidiks ja hävitab teist poolt. Ja võtta, see parasiidiks muutumine tugineb just nimelt isiklikule emotsioonile tuginedes. Sest kui vaadata nüüd, panna nüüd nagu ühiskonnavajadus ja üksikisiku tuju, siis võt, see üksikisiku tuju hakkab pärssima ühiskondliku vajadust.
Võt, siis tuleb leida mingi moodus, kuidas vaadata, kui suur on inimese ego, kas ego juba pressib igast mulgust välja või veel ei pressi.
Ja kohe hakkab pressima, kui sellel inimesel tekib võim teiste inimeste üle või protsessid üle või ta saab seda suunata. Ja just siis hakkab kohe pressima.
Harri, me oleme väga huvitava asja juures. Tekib võim. Mis tähendab tekib võim? Kui me, kurrat, võtame
ma
sümboolselt
sulle kirjeldada väga hästi, kuidas
võtame
võim tekib.
Võtame Kolumbuse, tema ütles, sõidame sinna. Kas see oli võim või selle sinna sõitmise nimel palgatud meeskonna ühishuvi? Ja kaptenil oli kaart, ülejäänudel oli köied ja vidinad, jebinad, mida nemad pidid tegema. Kaptenil oli kaart ja ta täitis võibolla 5% kogu selle asja mahust. Aga tema teadis, kus see on, mille poole sõidetakse. Ja see muide taandab ka asja usu peale. Ilma usuta, ilma kõikumatu usuta. Ei ole meil mingit riiki, meil on avatud hullumaja.
Margus, meil ei ole riiki, meil on koalitsioon.
Ja seda muidugi.
Mis ma tahtsingi sulle öelda, et sa tood sellise näite ja omamoodi absoluutselt õige näite. Ja. Sellepärast, et sellel kaptenil on võim teiste üle. Kapten laevas, Jumal taevas, nagu öeldakse, kaptenil on absoluutne võim selles laevas. Ta läheb sinna ja teiste asi on kas minna üle parda või minna kaasa.
Aga ta ei piina kedagi oma lõbuks.
Ei piina.
Muidu läheb kogu see asi ikkagi sinna.
Aga kui me nüüd räägime riigist ja räägime koalitsioonist, siis põhimõtteliselt koalitsioon nii ühine eesmärk peaks olemagi töötada riigi ja rahva hüvanguks.
Koalitsioonis on sõna lits. See on juhuslikult, see, ma ei taha mingi paraleele tõmmata, aga...
Jah. Aga vaata, kui selles koalitsioonis, kui on nagu mingid kokku lepitud ja siis tuleb üks täinahk või täikrae või ükskõik, kuidas me seda kutsume, ja hakkab seda koalitsiooni õõnestama või kahjustama just tänu sellele, et tema isiklikud huvid on risti vastu nende ühiskondlike huvidega, mida siis või nende küsimustega, mida see koalitsioon peaks lahendama ühiskonna hüvanguks. Ja ta seab oma koalitsioonipartnerid praktiliselt tingimusete, kui te minu kapriisi ei täida, kui ma loobin ennast siia vaiba peale pikali maha, siis ma teiega veel enam ei arvesta ja siis teiega seda teha ei saa. Ja sellega ta seob oma koalitsioonipartnerid või tekitab neis väga ebamugava või ebameeldiva tunde, sest oma heaolu nimel on nad sunnitud selle santageerija ja väiklasega inimesega kaasa minema. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et täpselt siukene asi juhtus Saaremaal.
Väike inimene reeglina ei saa mõelda suuri mõtteid.
Ei, muidugi ei saa mõtta. Aga võt, selles valguses, kui sa nüüd niimoodi mõtled, et kuidas siis saab nagu üleüldist asja ajada, kas see koalitsiooni mõte kui selline saabki olla üldse õige sõna otseses mõttes ühiskonna hüvanguks? Kindlasti ei saa.
Kui ühiskonnal, no nimetame seda kas või riigiks, puudub selge eesmärk.
Eesmärk võib olla. Eesmärk ja arenguplaane, Margus, me oleme kokku kirjutanud must miljon.
Üks nendest on jälle umbes kinni, antakse avalikule arutelule, ühesõnaga tehakse kõik selleks, et valmimist pidurdada. Sellest oli siin juba juttu.
Jah, täiesti nõus, aga miks me kulutame siis oma energiat ja ressurssi selliste arenguplaanide peale, kus me või ka planeeringute peale, kus me saame öelda, tuhanded inimesed on kaasa rääkinud, väga paljud instituudid, teadlased on tööd teinud. Me paneme selle materjali kokku, me paneme talle mitu medalit ja ordenit ka rinda sellest, et me oleme ühiskonna hüvanguks väga palju teinud. Ja mõne aja pärast ei ole sellest enam ühiskonnale mitte mingisugust tolku, sest
see
keegi tuleb välja oma mõtte ja oma kapriisiga, mis lükkab need arenguplaanid, need eesmärgid, mida sa rõhutad, lükkab need kõik rahuliku südamega korstnasse, sellepärast, et soov omada võimu sellel samal koalitsioonil või koalitsioonipartneritel on tunduvalt suurem kui see plaan, mis on siis plaanitud ühiskonna hüvanguks. Margus, see töötab või see ei tööta?
See töötab, riigis... see töötab. Nii ta ongi.
Igapäevaselt.
Jah.
Nii et sellis...
Tulemus asendatakse isiklike ambitsioonidega ja kogu
vahetatakse
lugu.
Välja.
Ja lällutatakse oma soov mõtlemisi tõepähe. Juba sündinud asjade pähe.
Ja seda me oleme viimastel koosolekutel kuulnud ja kuulanud. Ja kus esinevad need inimesed, kes väidetavalt teavad, kuidas elu peaks edasi minema. Ja nende komissionide ja jututubade kokkuvõtte peegeldubki ainult nende inimeste isikliku arvamust ja sama soovunelmat. Ja kui sa võtad kätte ja tood sellesse vestlusesse sisse konkreetse tehnilise küsimuse,
siis sa oled negatiivne.
Millele tuleb paratamatult tugineda, et mõtestada lahti seda plaani või kuidas seda ka tegelikkuses realiseerima hakata, siis jookseb suuremas loosal seltskonnal teeme mõistuskotti ja kokku ja siis süüdistatakse sind kui, või tembeldatakse sind kui isikuks, kes ei saa asjadest aru, lähtub asjale tendentslikult, ei ole teemakohaselt meelestatud.
Teemakohaselt meelestatud?
Jah, sellepärast, et ta püüab läbi oma küsimuste või oma selgituste õõnestada autoriteetide plaani, mis on tegelikult oma olemused. Soovulen, selline vaimne onanism. Ja kui sa ütled ära, et see on teil kallid sõbrad ainuke, mis teil on vilgas ja viljatu, kuid viljatu tegevus, siis oled sa halb, sellepärast, et need, kes elavad oma sool mulevas või elavad oma mullis, ei, mitte nad lihtsalt ei taha tunnistada või isegi nad ei pruugi aru saada, mida sa neile räägid, sellepärast, et nende kõrvad on reaalse olukorra tõlgendamise osas totaalselt kurdid. See on Eesti ühiskonna üks suuremaid probleeme ja vigasid, sest see sama hullus, et andis Jumal ameti ja annab sulle ka mõistuse, kestab meie riigis raudselt edasi. Täna ei anna sulle Jumal ametit, vaid täna valib rahvas siin sellele positsioonile. Kas sul seda mõistust on või sul seda mõistust ei ole, peasi, et saaks pappi, saaks suurt reklaami teha ja siis inimesed tulevad ja annavad sulle hääle ja sinu hääle ja saades selle inimeste hääle on sul võimalus kokku keerata absoluutselt mida iganes. Ja siis hakkavad domineerima isiklikud huvid, isegi kui demokraatlikult on kokku pandud koalitsioon, aga kui sinu isiklikud ambitsioonid hakkavad seda koalitsiooni õõnestama, siis mängides oma koalitsiooni kaaslaste nõrkustele, inimlikele nõrkustele, suudab üks mats koalitsioonis läbi suruda selliseid asju, mis tegelikult on mitte kuritegelikud, vaid nad on palju hullema nimega nimetatavad teod ja kõik tulevad kaasa, sest nad kardavad jääda oma positsioonist ilma. See on reaalsus.
Tähendab, sihukesele joodeldamisele ei olegi võimalik kuidagi pidi piiri panna. Harri, mul tuli siin vahepeal niisugune huvitav, võibolla ka ebahuvitav küsimus, et vaata, Eesti võtab laenu enda kaela peale.
Väga tore.
Järgmisel aastal vist 3,75 miljardit umbes ja aasta pärast seda 1,25 veel otsa või kokku umbes 5 miljardit. Kui tulev aasta eelarve tulu pool on ütleme 15 miljardit ja sellest tulu poolest 3,75 on laen. See läheb ju tulu poolele või kuhu see kirja pannakse?
Ei, no see läheb kohustustesse.
Kohustustesse. See tähendab, et tulud on ikka hiiglaslikud ja ärme kohustusi vaata.
No.
Kuidas mõjutab see meie igapäevaelu? Kuidas mõjutab see kas või kui lapsukene tahab pärast kooli lõpetamist muutuda ise seisvamaks lolli peaga ja üürida omale korteri või osta koguni korteri, see läheb nüüd kinnisvara turu peale. Kuidas niisugune asi, et meie kohustused suurenevad, võib mõjutada maksukoormust ja üldse seda...
Ühesõnaga meie sotsiaalsfääri, kuidas see mõjutab, kui me oleme hästi palju ja väljapoole võlgu.
Ütleme
ja meie väliskaubanduse bilants on jätkuvalt ääretult suures negatiivis.
Seda ei tohi öelda, see on jälle, sa oled negatiivne, sa ei ole häälestatud meie positiivsele laenuvõtmisele, mis sa ise praegu rääkisid.
Ma ütlen sulle täiesti ükskõik, kuidas seda laenu võtakse või mitte võeta. Aga on täiesti ilmselge, et sellise poliitikaga me jõuame uus orjandusliku maailmapildini.
Me veel ei ole.
Me külvame tänu sellisele käitumisele, me tekitame oma ühiskonnas, me juurutame, me evitame vaesuskultuuri.
Mida külvad, seda lõikad.
Ja vaesuskultuuri. Ja võtta, alles ma nagu mõtisklesin selle...
Et nagu sotsialism tuleb.
Meie riigi peale sotsialismist on võibolla asi jääb natukene kaugele.
Õhtul tõmbab trakotoor.
Sotsialismis oli ikkagi niimoodi, et see hüüdlause oli, et igal ühele tema vajaduste järgi ja igal ühele tema võimaluste järgi. Ja need vajadused ja võimalused pidid oma vahel olema korrelatsioonis, et kui sul on ka palju võimalusi, siis peavad olema sul ka suuremad vajadused ja vastupidi. Aga ma arvan, et kui sotsialism ajal nägi see ilus tees ette seda, et nende vajaduste katmiseks on olemas reaalne kate, siis selle uue postsotsialismi või ka modernse kapitalismi seisukohalt või selle, noh, täna võib mõne juurde isegi, et imperialistliku maailmapildi seisukohalt vaadatuna nendele lubadustele katet ei ole. Noh, see on ju tegelikult väga lihtne matemaatika, sest et kui riik on vaene, tal ei ole midagi väljapoole pakkuda, aga me oleme selles suures rahasüsteemis, sellest väljaspoolt tulevast rahasüsteemis, mis paratamatult hoiab meie siseriikliku ja noh, ka muidugi aga väliskaubandust püsti, siseriikliku majandust ja väliskaubandust hoiab püsti. No ja kujutad nüüd ette, eks, me siin kogu aeg istume nurgas ja kogu aeg noserdame, tead, noh, see on nagu, noh, see oleks nagu istume nurgas, tead, ja keegi annab meile siis jälle kaks pakki komme, tead, noh, võtame selle laenu eest.
No aga selle eest, nagu no, see jääve pealik ütles, meil on palju kergem ennast kaitse kui Lätil ja Leedul.
No kelle eest, eks, küsime jälle pragmaatiliselt, no otsime, teeme endale ise vaenlase värvi, mida punaseks, paneme plangu peale ja siis kardame teda kõik ilmselt.
See on tänane,
see on tänane poliitika. Aga ma jätkaksin oma seda pool perverset mõtet, et kui sa näiteks istud nüüd nurgas, Margus, eks, et noh, sul omal on nagu paar kuivand leivakoorikud, sa need vaikselt krõbistad ja siis tuleb üks hea onu, ütleb, et kuule, mis sa siin nüüd seda leiba nüüd osid, ma annan sulle natukene kommiga, annab sulle kaks kotti kommi, üks on suurem 3,75 miljardit, eks, ja teil on natuke väiksem 1,25 miljardit, no võtad kätte, eks, ju, mis sa siis teed, no pole tükkaga kommi söönd, võtad kätte, kribistad, krabistad, pistad need kommid kiiresti nahka, saad endale kõht läheb korrast ära, sest et korraga tuleb äkki liiga palju. Meie majandusega võib juhtuda täpselt samamoodi, et see raha ei tekita sellist kõige paremat meeldamat tunnet. Esimesel hetkel võib olla muidugi eufooria, et sul on palju raha ja saad seda raha kulutada, kasutada. Ühel hetkel tekib sul sellest raha kasutamisest, noh, selline pohmeli moodi moodus.
Sa ei saa aru, et sa ei ole seda raha ise tekitanud, vaid
no, jah, kuidagi jah, ja teine asi, segadus. Ja kujutad ette, siis ühel hetkel juhtub niimoodi, et eks sa oled söönud nüüd kommi, su paganama enda, su leivaviilud on kõik allitama läinud, neid ei kõlb enam suhu panna, tead, sellepärast, et noh, tead, mõnda allitust ja me võime juustuse süüa, eks, aga mõned allitused on sellised, ütleme, noh, tervisele mitte just kõige paremad, sa oled sunnitud need ära viskama, mis jääb sulle siis järgi? Sul jääb hunnik kommipabereid, eks? Siis sa üritad, et kommipabereid ka kuidagi raaks teha, mõtled, et mõni loll läheb mööda, ostab ära, et on ka ilusad, eks? Ja siis sa seal nurgas vaikselt kooled. Ja tegelikult selle mudeliga on meie riik praktiliselt, selle banaalse näitega on meie riik täpselt samasugune troll, kes istub seal nurgas, kes ise mitte midagi targemat teha ei oska või ei saa ja polegi läbi aegade osanud. Ja nüüd me võtame laenu, me võtame palju laenu ja siis, kui me oleme selle raha ära söönud või selle, need kommid otsa söönud või selle laenu ära kulutanud, siis me loodame, et me saame jälle kuskilt laenu ja siis me võime võtta laenu ja siis meie laenureiting ei pruugi riigis olla enam nii hea, kui ta täna on, sellepärast, et meie poliitilise vastutusega targad ajuhiiglased ütlevad ju kogu aeg, et meil on nii väike laenukoormus, me võime kogu aeg laenu juurde võtta ja rumal on see, kes laenu juurde ei võtta. Ma olen kõikega nõus, laenu tuleb võtta, sest inflatsioon sööb selle raha ära, pärast on palju lihtsam tagasi maksta, kuid sul peab olema allikas, kus seda raha võtta, millega tagasi maksta, aga kuna meie riigi väliskaubanduse bilants on miljardite kaupa iga aasta negatiivne, siis ei ole meil seda raha siia riiki tulemas, sest see raha on nagu nii võõras raha, mis meil siin riigis ringleb, me ju ise ei tee raha, me ise ei loo rikkust, me värimisime vaimustusest, kui me saame teada, et meil tuleb jälle mingisugune väliskapital siia sisse, saab pakub meie inimestele tööd, ta maksab mingisugused makse, kuid kasum liigub välja.
No, võtke,
vaadake lihtsalt pangandust, Rootsi pangad lüpsavad Eesti riigi vaeseks, rahva vaeseks.
Lugege Hannes Veskimäe raamat Vabariigi vaenlased läbi.
Ja See kõik juhtub, tead, eks, ja kui sa seda tead ja kuidas sa näed, kuidas see suundumus siin riigis toimub, siis paratamatult tekibki selline tunne, et läbi aastate on meie riiki juhtinud haiged inimesed, sügavalt vaimupuudega inimesed, sest nad ei saa aru, et nad on saaginud seda sama hoksa, seda ühiskondi hoksa, mille peal nad istuvad. Vaata, nüüd võib veel öelda, et te olete nii pessimistlikud, te räägite selliseid asju, koledaid asju, need suvi on väljas, võiks rääkida millestki ilusest.
Stop, Harry, tähendab, kui me ajaksime jama, siis ei võetaks praegu laenu. Olgu see intress mis tahes, seda ei oleks vaja. See on üks orjalikkuse ja orjanduse põhitunnustest.
Absoluutselt nõus. Ja võt seda ma räägingi. Ja me ei hirmuta, ei kollita, me lihtsalt konstanteerime fakti. Ja selle ühel poolt selle fakti esile toomisega me tahaks siis öelda, et inimesed hakake mõtlema, et kas selliste inimeste poolt tulekski anda hääled, et nad võiksid teha veel suuremaid lollusi meie riigis. Nad ei küüni valitsema või juhtima seda riiki.
Kes saab olla lollide maa kuningas?
Ainult loll.
Väga hea loll.
Suur loll.
Väga loll loll.
Kõikidest lollidest.
Lollissimus, kui ladina keele peale
mõelda. Lollissimus, jah. No aga nii see on ja kui sa nüüd niimoodi küsid, siis taandub kõik see suur jutt sellistele väikestele pisikestele nüantsidele, kas veel selle sama avatud moraalile, mis on moraalitus ja kõik saabki lõppkokkuvõttes sellest alguse.
Selle näite ma olen ükskord siin saates kellelegi toonud, et mõned prostituudid näevad välja ikka nii hirmsad, et võivad noored poisid lilladeks ehmatada, aga mida see näitab, need hirmsad prostituudid? See näitab esiteks meeste allakäiku ja teiseks liberaalse turumajanduse projekti põhisust.
Absoluutselt, sest nagu sa ütled, et igal asjal on meie keskkonnas, meie ühiskonnas on hind. Ja juu on neil ka hind, mis sest, et on madal,
no, aga vaata,
ei küüni.
Kui saaks natuke riigi tuge taha, siis võiks projektiga välja tulla.
Absoluutselt, sellepärast, et tuhkab, peas, et riigi tugi taga on.
No jah.
Ja kui on riigi tugi taga, siis võib ju kõike teha.
Ja kui meie riik on nii võimas, et saab aina laenata ja toetada ja laenata ja toetada, siis see on ju mingi kuratoorium, ehk siis põetusasutus.
Ja ma ütlen veel kord, ega laenu võtmine ise enesest ei ole vale tegu.
Ei ole, kui sul on vaja tempoga teha midagi suurt ja kui sa saad selle laenu nii kiiresti kui võimalik tagasi maksta.
Aga kui sul ei ole selle laenu tagasi maksimiseks mitte mingisugust katet,
no ütleme, sa tahad ehitada maja, võtad selleks laenu, saad laenu kätte ja korraldad laulupeo.
Aga ma ütlen sulle, aga miks ei ole katted, eks, kui me nüüd niimoodi vaatame? Nei, ja no, need katted on ka ajutus.
On.
Me võtame, hakkame uurima Ida-Virus fosforiiti. Me hakkame müüma välja fosforiiti väga suure raha eest, me hakkame saama sealt tulu.
No,
selle aja peale ma olen täiesti kindel, nii nagu Rootsi pangad lüpsavad meie majandus täna ja meie kodanike, ei müü meie eestimaalased seda fosforiiti kohe kindlasti mitte.
Täpselt nii, me leiame välisinvestori, kes
suurepäraselt oskab selle fosforiidi.
Jäga meile kommi paperid ja
täpselt.
Ja noh, põhimõtteliselt selle suure kommi söömise peale võib öelda, et noh, sital on mõnda aega maasika lõhnaga, mis sestki kasu.
Absoluutselt. Aga ikka kinud sellegi poolest.
No jah, hea mälestus. Ja.
Teine asi, eks meil on Ida-Virus veel, meil on tohutu raua leiukohad või raua maardlad sügaval maases.
Meil on see nime asja.
Mis võiks kõik teha ilusasti kenasti rahaks ja peeneks. Me istume ju tegelikult varanduse otsas. Aga seda majandusmudelit arvestades ma võin olla surm kindel, et see kapital konsentreerub igatades mitte Eesti rahva hüvanguks.
No loomulikult.
Ja see läheb täpselt nii välja, nii nagu pangad lüpsavad meid kurnavad rahulikuse südamega, sest et nad annavad ju meile laenu, eks? Mm-hmm. Siis nad võtavad selle laenu koos intressiga tagasi, nimetavad seda intressi oma kasumiks ja viivad välja. Selleks, et me saaksime seda intressi maksta nüüd ühiskonnas või pankadele tagasi, peame me võtma jälle laenu, et meil oleks raha, et maksta intressi. Ja vaat niimoodi see karusel käib. Ja ühel hetkel ei ole meil, me oleme seda rääkinud, me oleme seda ammu rääkinud.
Me oleme rääkinud,
ei ole meil enam võimalik, ei ole meil võimalik enam laenu võtta, sellepärast, et meil ei ole ju tagatist. Meil ei ole kahekordselt tagatist sellele summale, mille peale me tahaksime siis laenu võtta, sest meil on kõik panditud, meil on hypoteegid peal. Me ei saa lihtsalt rohkem laenu, sest meil ei ole sellele laenule katet. Ja nii lihtne, see asja ongi. Ja sündmused toimuvad ajatellel.
Ja?
Ei juhtu see võibolla meie põlvkonna ajal, juhtub meie lastega. Ja...
No meie lapsed harjutatakse, koolitatakse juba teissuguseks kui meie. Meie lapsed koolitatakse elama elu lõikhaaval, ehk siis projektipõhiselt. Nende elud ei ole enam tervikud, kui nii võtta.
Ja ikkagi, kui ma seda kõike mõtlen, siis ma tuletan meelde, kui ma käisin Tartu ülikoolis, kui see lõpuaktus oli juristidele, siis räägiti, peeti kõnet, et noh, nagu tavaliselt tavatsetakse öelda sellistel puhkudel, et ja tuul tiibadest ja teil on kõik valla, terve maailm on valla, te võite teha kõike seda teist ja kolmandat ja siis ütles, et ja nüüd te võite minna tööturule ja te võite pakkuda ennast tööturule tööle. See tähendab, me koolitame ja kasvatame sisuliselt orjasid, kes läheksid omaniku juurde käsi pikkas, et saada tööd, saada leiba lauale. Ühelt poolt võetuna ei ole selles ju mitte midagi halba, kuid põhimõtteliselt ei kasvatata ju ei ettevõtlike asjalike inimesi, kes tahaksid olla ise peremehed.
Kuulekaid ikka, kuulekaid.
Kuulekaid, lojaalseid ja kuulekaid inimesi, süsteemitruid inimesi, kes ei... Või kellele ei tule mõttessegi või kellele ei tulegi pähe öelda, et noh, näiteks teatud tingimustel, et kuningas on alasti. Et see süsteem ei tööta, need seadused on halvad, need on valed, need ei vasta tegelikusele, need ei vasta ühiskonna vajadustele, rahva ootustele. Me peaksime neid ringi tegema hakkama, aga ei, me ei tee sellepärast, et kui me neid ringi tegema hakkame, siis me sõbrad ei saa meist aru. Nad mõtlevad meist halvasti, sellepärast, et terve maailm, see arenenud maailm elab niimoodi. Ja miks teie siis tahaksite eristuda sellest? Sest kui te tahate eristuda, siis olete te ju määratud olema isolatsioonis. Ja kui te olete isolatsioonis, siis olete te populistid, siis te taand arenete ja te ei suuda ühiskondlike protsessidega kaasas käia. Kurat, ma seda möla nii palju kuulnud. Aga tulemus on ikka meie riigis ühesugune. Jätkame kogu seda sama protsessi ja probleemi.
Ma olen testinud... Viimasel ajal, kui ma ütlen 10, siis ma ei liialda noort inimest lausega Vox Populi, Vox Dei. Ja olen saanud reeglina vastu küsimuse, mida see teine pool tähendab.
No.
Mida Vox Populi, seda nad on pealkirjana kuulnud. Aga hüüdi hääl kõrbeseks. Aga Vox Dei. Et see Vox Populi just Vox Dei on, see on põhjustanud segadust. Rahva hääl ei ole jumala hääl, mis tähendab ka seda, et ega meil ei ole siin mingisugust erilist demokraatiat. Mingi kraatia muidugi on, aga pigem kambakraatia, kui arvestada sellega, mida sa siin alguses rääkisid, kuidas koalitsioon... koalitsitab kogu selle värgi kokku.
Vaata, Margus, äkki hüppaksime natukene teisele teemale.
Hüppame. Kas hakkab kergem?
Minu juurde tuli üks hea ja tore inimene ja ütles, et kuule, kuidas sa sellest asjast aru saad? Ja vaat, ma loen sulle nüüd ühe küsimuse ette, mis on siis antud praktiliselt kooliõpilastele.
No?
Tooge näide, kuidas on tänapäeval ühiskond võtnud enda kanda perekonna ülesanded ja kuidas see
perekonna
mõjutab...
ülesandeid.
Ülesandeid, jah. Ja kuidas ja. See mõjutab perekonda?
Vaata, see meenutab natukene, ma ei tea, miks esimene seos, mis tuleb, on Makarenko koloonia.
Kuidas tänapäeval ühiskond, kuidas on tänapäeval ühiskond võtnud enda kanda perekonna ülesandeid? Kuidas saab ühiskond võtta enda kanda perekonna ülesandeid? Sest ühiskond ei sünnita.
Ei, no sünnitab, jah, igaüks võibolla, mitte igaüks, aga umbes 50% on sünnitamisvõimelised. Ja vaat siis ülejäänud
me räägime perekonnast, osa... Me räägime perekonnast.
Sest, no,
vaat siin tekibki küsimus, et kuidas me läbi lõhki või läbi oma aru saama defineerime mõistet perekond.
No antud juhul Hirmselt.
Kas
mitmenda ülesanne see on?
See on 12.
Kahe jumal tänatu, ma mõtlesin kuskil 5-6. See on spasiba partiisa eta seeriast.
Kuidas?
Ainult tänu parteile on kasvanud minu laps 1,63 pikkuseks juba. Ühiskond on teda toetanud kasvamisel. Ta on ühiskonna kasvaja.
Kui kaks ühest soost inimest elavad koos, siis on see kooselu.
Jaa.
Kui elab mees ja naine koos
ajaloolises plaanis
soovides saada järglasi, siis ja. Me oleme nimetame seda perekonna.
Ajaloolises plaanis on nii välja kujundane, me puudutame taas tava, traditsioon, niisugusi asju.
Kõik on õige. Kui on näiteks mehel on teised lapsed ja teine naine ja naisel on teine mees ja teised lapsed ja nad kõik ilusasti kenasti läbi käivad ja üksteisega kõik hästi suhtlevad, nii nagu täiskasvanud inimesed, siis me saame nimetada seda peret kärgpereks. Eks? Me võime nimetada tuumikperedeks, me võime nimetada seda paljud peresid, kuid küsimus on ikkagi selles, et lõppkokkuvõttes on nad ikkagi erinevate sugupoolte moodustised, olgu siis ja koos järeltuleva põlvkonnaga. Me, no erinevates versioonides me võime seda peret nimetada nii, aga siin küsimus on selles, kuidas võtab ühiskond enda kanda perekonna ülesande.
Sa tahad praegu kallutada mõttekäiku sinna. Sa juba andsin mulle vihje. Kaks ühest soost inimest elavad koos
see ja ühiskonna
vaikival nõusolekul tunnistatakse nad perekonnaks ja neile kingitakse laps.
See ei ole perekond. See on koos elu ja kui sinna laps ka juurde tuleb, siis on see leibkond.
Kui, no jah, jah.
Aga see ei ole klassikaline perekond.
Ei ole.
Me ei tohi ajada mõisteid sassi. Vaata, siin hakkabki sassi pihta, no. kui me oma arusaamistel ajame mõisteid sassi, sest ega keegi ei tauni seda mõtet, kui kaks ühest soost inimest elavad koos ja neil on laps. Palju õnne, kui tahavad lasnad elavad. See on vaba inimene vabal maal, aga see on koos elu ja kui on laps, nimetame seda leibkonnaks. Palju õnne. Aga see ei ole klassikaline perekond, kus on erinevate sugupooltega inimesed, kes tulevad kokku järglaste soetamiseks, loomiseks.
No vähemalt
me ei hakka lahti mõtlestama, aga kui üks ei saagi lapsi, no ja siis ei saanud, no see on tema traagika, aga see ei muuda asja suurt olemust. Me ei keskendu pisi asjale, me räägime põhimõttel.
No see on see, mis sa ütlesid, kuningas on alasti. Sel hetkel käis mul peast läbi mõte, et sõna alasti tuleb mõista riietatud kõige paremini. Meil ju tähendused muutuvad ja tekivad tähenduseta no, sõnad.
Jaa, küll, Margus. Aga tee mulle lollile selgeks, ma tõesti ei saa aru, kuidas tänapäeval on ühiskond võtnud enda kanda perekonna ülesanded.
No tähendab, ühiskond peab sul kükitama ühes toas nurgas ja võtma kõigest osa.
Ma saan aru, kui üks lapse vanem sureb ära perekonnas, ühiskond toetab teda. Toetab teda materiaalselt, moraalselt. Ühiskond toetab palju lapselisi perekondi, kui ta ei võta rolli ära.
Kas ühiskond või riik?
Sisuliselt ühiskond läbi riikliku regulatsiooni. No, läbi jah. maksu
näe, baasid. Me juba läheme keerulisemaks.
Ei, see ei ole. See on väga lihtne. Läbi maksusüsteemi toetatakse. See riik on atribuut, ütleme, sotsiaalse kokkuleppe atribuut,
ja,
vahend.
Mille... Riik kehtestab endale õiguse võtta ühiskonnalt järjest rohkem
ei, no,
makse.
Nii, Margus, see ei puudu ka üldse praegu teema asjasse. No. Kuidas sa saad aru, kui sul on perekonna ülesanne, kuidas ühiskond võtab selle ülesanne endale? Sünnitada, teha lapsi, kasvatada, aga mis siis isa ja ema teevad, kui ühiskond võtab selle ülesandele?
Ei, no tähendab, jah, ma ei saa selles plaanis, muidugi see on...
Sa ei saa ka aru, et ma ka
ei saa. Ma ei saa aru, tähendab, kuidas siis ühiskond tuleb koju sinu asemel kargama või?
Ja kuidas see mõjutab perekonda?
No laiali tuleb minna.
Ei, see tähendab seda, et siin on ju otseselt öeldud, et mingit perekonda polegi nagu vaja. Truki nagu märtsi jänes ja vaata, iga põõsal võivad sul olla lapsed, küll ühiskond nende eest hoolitseb. ja tuhka, mul on vaja mingisuguseid püsisuhteid või sidemeid. Ma võin elada kas või paavianiga koos, kus see mulle meeldib. Või tuua sea magamistuppa. Ühiskond toetab, sest ühiskond on võtnud need rollid kõik ju endale selle küsimuse konteksti silmas pidades.
Jah. Ei ole midagi parata, ma olen sinuga põhimõtteliselt nõus, kuigi kuskilt võib välja hiilida mõni advokaat ja seletada, et niisugused mõttekäigud häirivad meie muidu nii ühtlast joodeldamist ja te olete negatiivist.
Tahaks öelda, nii nagu ikka ütlevad mehed poed, aga ah, sõitku siit ala.
Jaa,
tegelikult ja kõik.
Ja selles on ka oma ette lahti. Ütlemine nii ühiskonnast kui riigist. Mehed poeda saavad aru, et see jama võiks jääda neist võimalikult kaugele, sest see jama on loonud tingimused, et nad on täna poedaga.
Vaata, ütleme näiteks niimoodi, et see sama väga põlatud ja halb nõukogud ideoloogia tõi välja sellise ütles, et perekond on ühiskonna algrakuke.
No see on islamis siia maani.
No see on väga paljudes usund, see perekond on ühiskonna algrakuke. Nii. Kuidas nüüd ühiskond saab oma pisikeses rakukeses midagi muuta, sellepärast, et perekond on ühiskonna algrakuke. Sellest see on nii hästi ja klassikaliselt väljendatud, jättes kõrvale siin mingisuguse ideoloogia, vaid või süvendeses sellesse teemasse või sellesse seisukohta, ei saame teistpidi mitte kuidagi seda perekonna mõistet lahti tõlgeda.
Selle järgi perekond, ühiskond
ühiskonna
on enesehävitusliku kallakuga.
See tähendabki seda, et kui me hävitame perekonna, hävitame me ühiskonna kui sellise. Kui me algrakukesed ära hävitame, siis ei ole ju enam ka ühiskonnal pidet.
Kui
ega
me
sidumust.
Nüüd väärastame, siis kindlasti.
Aga seda me ju praegu teeme.
Ja see lõpule läheneme.
Ja sellega me jõuamegi mingisuguse amorfse massini, vaad täpselt nii nagu ma ütlen, et lähme ja käime ja trukime mööda küla nagu märtsi jänesed. Küll ühiskond me lapsed kasvatab, eks ju, ja kasvatab täpselt sellises suundumuses ja sellises vaimus, et nad ei ole, neil ei ole juuri, neil ei ole sidemeid, neil ei ole traditsioone, neil ei ole midagi sellist, mis suudaks tekitada neis ühtekuuluvuse tunnet.
Ei ole enam ka ühiskonda ega riiki.
Jaa, aga on amorfne mass, keda võib kasutada biomassina tööjõuks, eksploateerimiseks ja nii edasi, nii edasi. Ja selles ühiskonnas dikteerivad võimu, need, kellel on võim ja kellel on raha. Sest sa ei pääse sellest hullusest enam mitte kuhugi, kui sa oled lasknud need ühiskonna algrakukesed ära lõhkuda. Teadlikult, toetades seda, minnes selle õudusega kaasa ja aksepteerida seda.
Selle koha peal ma tuletaksin meelde, ma ei mäleta, kas sinuga vesteldes ma tõin välja ühe Ameerika kirurgi põhjenduse, kuidas maskide kandmine suurendab vabadust. Tema vastus oli,
rääksid,
et maski kandes võis sa palju vabamalt oma korterist väljuda ja õue minna.
No vaata,
ütleme
nüüd täitse, kas mul on maski ees või mitte, korterist väljumise protseduuri ei mõjuta see mitte üks toll.
Kui politseinik...
See on teine teema, kui politseinik tuleb, aga korterist välja minna, oman ma vabadust ka, nii maskiga kui ilma maskita. Milline on see tagajärg? See ei puuduta enam minu vabadust korterist välju minna.
No jah.
Korterist välja minek on oma ette protsess.
Näitena selle, et ei ole kuskil kirjutatud, et sa ei tohi aknas pea ees alla hüpata.
Ei muidugi.
See on samasugune.
Jaa, aga ma kindlasti, kui ma nüüd mõtlen, ma tean kedagi, kes on aknast läinud välja pea ees.
Jaa.
Ja mis siis? Junnelt on tunnud ennast hästi, vähemalt selle hetkeni, kui nad ei ole maad puudutanud.
No võibolla siis alles see hea enese tunne algaski.
Või lõppes
igas. Aga, Harri, me oleme tükk aega rääkinud, ikkagi hooaja viimane saade ja võibolla siis...
Väga segastest asjadest, väga omapärastest asjadest.
Võtame midagi lihtsalt nüüd. Siin mõned päevad tagasi oli kenakene pealkiri, et see on nagu müstika, mis saab elust pärast surma. Psühhiaater Ilmar Soomere ütleb, et elu jätkumine pärast füüsilist surma astraaltasandil pole hüpotees, vaid teaduslik fakt. Ja tema oma artiklis ütleb ka, et praegu siia ilma tagasi sündimine käib väga kähku juba vähem kui 10 aastaga. Mida sina plaaniksid teha selle 10 aastaga, mis sa siit ühel hetkel vabaks saad?
See on väga hea küsimus. Ma ei kujutaks kette, mille selle suure vabadusega peale hakata. Ma käiks ringi kindlasti, ma vaataks. Ma käiks seal.
Kus sa käid?
Ma käiks seal, kus ma muidu minna ei tohiks, näiteks, või kuhu ma ei satuks või kuhu ma ei pääseks.
No sa ei tea.
Astraalkehana ma võiksin igale poole minna ju. Kõik võiksid ju minna.
Sa tahaksid just siin planeedil kakerdada.
Ei, ma ei tea. Ma arvan, et ma tunneksin võibolla tõelist vabadust. Tead, see on võibolla täpselt samasugune tunne, nagu sa oled nagu purjekaga ookeanil, et kui sul ümber ringi on suur vabadus, ükskõik kuhu poole sa selle tüüri keerad ja sa sõidad ja sul on vabadus
otsada. Esimesed 3 päeva ei ole mitte midagi.
Ja ei ole, tükk maad hiljem ka ei ole veel mitte midagi, nii et muudkoga lähed ja oled täiesti vaba. Võibolla see oleks selline hetk, moment, ma ei tea, mul ei ole sellist praktilist kogemust, sellepärast, et ma ei mäleta. Ja nii nagu tavatsetakse öelda, et sa ei mäleta oma eelmisi elusid, kuigi sa võtad oma eelmistest eludest väga palju kaasa praegusesse ellu. Ja mida rohkem sa oled elusid elanud, seda suurem elutarkus on sinusse kätketud, seda paremini oskad sa iga järgnevat elu siin ilmas elada. Ma ei tea, kas see on nii või see ei ole nii. Kas see on jälle ilus muinas jut viimse päeva üles tõusmisest ja astraalkehast ja sellisest.
Kui sa ütled, et siin on lollidema, kus nende elutarkus on?
Ei tea, ei ole. Aga vaata, üks asi veel, et kui me nüüd vaatame natukene laiemalt ringi ja püstitame sellise hüpoteesi, et kui mõni aeg tagasi olid maa peal 3 miljardit inimest.
Oli.
See tähendab seda, et kuskil pidid olema nende inimeste astraalkehad, kes ei olnud ju veel sündinud, et kui nad ükskord sündisid, siis see keha
pidi... Hooldusid nagu amööbid, igale saab lihtsalt väiksem tükk nüüd.
Aha, see tähendab seda, et ütleme selle eelneva elu kvaliteet langeb, sest see jagatakse ära mitme füüsilise keha vahel.
No Brontosauruses saab kohe ikka, ma arvan,
mitu säske, mitu säske. Nii et eks siin neid küsimusi ole nende teaduslikult põhjendatud faktide kohta piisavalt, sest et kui me räägime, et peale surma jääb midagi järgi, siis tekib küsimus, et aga kuidas see tekib, mis peale surma järgi jääb. Kas see on siis tõesti sellel samal hetkel see väidetav sähvatus, kui spermatosoid tungib munarakku ja käib üks pauk ja algab pooldumine. Kas siis tekib ka see nii nimetatud uus potentsiaalne astraalkeha, mis jääb pärast siia õljuma. Aga kui sa räägid uuesti sünnist, nii nagu sa ütlesid, siis ei saa tekkida viljastumise hetkel uut keha, vaid see sama astraalkeha peab minema teise füüsilisse kehas see, aga võt siin ma küsin.
Ja hakkama enda ümber koguma vett ja mineraale
kus kõike nüüd, muud. Kus nüüd neid astraalkehasid äkki nii palju juurde saab nende miljardite kaupa, et kõikidesse füüsilistesse kehadesse saaks astraalkeha? Kuna äkki paljudel polegi hinge sees?
Tõenäoliselt. Mis siis?
Ei, aga see on ka ju täiesti teaduslik fakt, sest ma ise tunnen päris palju hingetuid inimesi.
Jaa.
Empaatia võimetuid, hingetuid inimesi, kes on oma olemuselt hullemad kui jätised siin meie ühiskonnas.
Tarbijad.
Isegi mitte seda.
No, tarbivad siin.
Reostajad.
No jah, seda ka.
No nii, see selleks.
Jälle, oleme ikka sead ja leidsime ikka poris. Aga aitäh, Harri. Ütleme, et hooaeg on... Nii lõppenud, kui lõppenud ta on, millal, kuidas, aga me oleme olemas.
Ja mis ma ka omalt poolt sooviksin, ilusat rahuliku suve, säästke närve, nautige igat hetke oma lähedaste kõrval. oma kallite inimeste kõrval, sest uskuge, tuletades siia ilma tagasi, on teil see astraal keha või mitte, kuid see on tõeline väärtus, mille te siit lahkudes ennaga kaasa võtate.
Jah, kui armastate, armastage jäägitult, kui vihkate, siis ausalt ja varjamatult. Meie püha sõda läheb edasi.
Ei sobi ma sellesse maailma, murada on kõve ja rohtud. Näen emal kaaslasi praavimas, nagu poleks me kunagi kohtunud. Näen emal kaaslasi praavimas, nagu poleks me kunagi kohtunud. Nagu poleks me kunagi kustutanud. Ühisest veekrist janu. Nagu poleks me hinged jaganud, üks teisega rõõmu ja valu. Nagu poleks me hinged jaganud, üks teisega rõõmu ja valu. Ma lahkun tasa ja pimedas, kui taevani tõusnud on kära. Must polnudki kaasa minejat, mu tee pööras teeristil ära. Must polnudki kaasa minejat, mu tee pööras teeristil ära. Nüüd otsin ma lõket, mis soojendaks päikese jahtuvas kullas. Sööd üksikud leian vaid hõgumas, ruskes ja vettinud mullas. Sööd üksikud leian vaid hõgumas, ruskes ja vettinud mullas. Vaid korraks ma peatun ja kummardan, oma nõrkuses tundes siis häbi. Ma sikutan hõlmad koomale, ja kahlan jõe kolmest läbi. Ma sikutan hõlmad koomale ja kahlan jõe kolmest läbi. Ei sobi ma sellesse maailma, kus sõna võib tõsta ja tappa. Nüüd kõnnin ma rohtunud jälgedes, murada viib külmunud rappa. Nüüd kõnnin ma rohtunud jälgedes, murada viib külmunud rappa.
Saade on salvestatud 2020. aastal.